Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. V Lurdu potekajo 24 dnevi svetega Frančiška Saleškega. Karikiri, Latinska Amerika potrebuje odgovore na resno krizo. Kardinal Bassetti o sprejemanju migrantov. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Frančiška Saleškega.
Od 22. do 24. januarja v Lurdu potekajo dnevi svetega Frančiška Saleškega. Tokratno srečanje je 24. po vrsti, organizirata pa ga dikasteri za komunikacijo svetega sedeža ter Zveza katoliških medijev v sodelovanju z gibanjem Signis, s francosko škofovsko konferenco in svetiščem v Lurdu. Srečanja se udeležuje 250 novinarjev, urednikov in odgovornih v katoliških medijih iz 25 držav. V središču letošnjih predavanj in delavnic je vprašanje, kako biti blizu javnosti v času, ko v mnogih državah raste nezaupanje do medijev. V Franciji je na to nezaupanje opozorilo gibanje rumenih jopičev, raziskave inštituta Reuters pa kažejo, da je stopnja zaupanja medijem v Franciji padla za 24%. Tudi letni barometer časopisa La Croix kaže, da je zaupanje medijem najnižje po letu 1987. Organizatorji dnevov svetega Frančiška Saleškega poudarjajo, da se v času, ko se družbena omrežja povzdiguje, novinarjem očita, da opravljajo svoj poklic ločeni od ekonomske in socialne stvarnosti. Ta kriza povečuje protimedijske obtožbe strani populističnih projektov, ki se vedno bolj širijo po vseh celinah. Namen srečanja v Lurdu je razmišljanje o vlogi katoliških medijev pri tovrstnih dogodkih, ko je ključnega pomena postala bližina javnosti. Prvi dan srečanja je bilo poudarjeno, da je potrebno dajati prostor poročanju ter pri opravljanju svojega dela iti v globino. Medsebojna izmenjava izkušenj bo obogatena s predavanji z različnih področij. Zbrane bodo nagovorili sociologi medijev, komunikologi in strokovnjaki s področja robotike in digitalne tehnologije. Med gosti je tudi psihoanalitik, ki bo spregovoril o temi družabna omrežja in iluzija bližine. Dneve svetega Frančiška Saleškega so odprli rektor svetišča v Lurdu, predsednik Zveze katoliških medijev ter prefekt dikasterija za komunikacijo. Ob koncu današnjega dneva so podelili nagrado oče Jacques Amel v prisotnosti sestre duhovnika Amela. Prvič so jo podelili pred 3 leti v spomin na duhovnika Jacques Amela, ki so ga 26. julija leta 2016 islamski teroristi umorili med obhajanjem svete maše. Letošnji dobitnik je Pierre Jovanovic, in sicer za članek z naslovom Kajla Jean Müller, mučenka dobrih, ki je bil objavljen v tedniku La Vie 7. novembra 2019. Kajla je bila 26-letno dekle, evangeličanka, ki so jo džihadisti umorili, ker se ni hotela odpovedati krščanski veri.
Ogromne neenakosti, splošno razširjena revščina, razširjena korupcija, kriza političnih ideologij, vse to so dejavniki, ki so prispevali k izbruhu uličnih protestov in nasilja po državah Latinske Amerike. In o tem govori profesor Guzman Karikiri Lecour, tajnik papeške komisije za Latinsko Ameriko, v članku z naslovom Kaj se dogaja v Latinski Ameriki, objavljenem na spletni strani papeške komisije. Na prvi pogled enostavnemu vprašanju, kaj se dogaja v Latinski Ameriki, sledi Karikirijeva temeljita analiza družbeno-politične in kulturne krize v Latinski Ameriki, ki postaja vedno bolj skupna državam te prostrane regije, kjer so družbene neenakosti največje na svetu in kjer ogromna koncentracija bogatstva oligarhij, vidna v bohotnih življenjskih stilih in vedno bolj zaščitena, soobstaja s skrajno revščino in z večinskim prebivalstvom, ki se vsak dan bori za ohranjanje svojih življenjskih pogojev in dela. 40% zaposlenega prebivalstva v Latinski Ameriki ima dohodek, ki je nižji od minimalne plače. Jasno je torej, da je Latinska Amerika vstopila v fazo napetih ljudskih protestov, ki so izbruhnili na ulicah in trgih mnogih držav, kot so Haiti, Porto Rico, Nikaragva, Kolumbija, Venezuela, Bolivija, Čile, pogosto v nebrzdanem nasilju, trdi Karikiri. Po rodu iz Uragvaja, sicer pa strokovnjak za pravo in družbene znanosti, ki je že 40 let v službi svetega sedeža. Redke so politične in intelektualne razprave, ki bi dale odgovore na sedanjo situacijo v Latinski Ameriki, oziroma le redki odgovori so pametni in prepričljivi. Finančne, politične in intelektualne elite v teh državah niso bile sposobne opaziti in razumeti, kaj se dogaja, kaj bi se lahko zgodilo in kaj se zdaj dogaja. Zato je latinskoameriška cerkev poklicana razločevati znamenja časa s pozornim poslušanjem stvarnosti, k čemur jo kliče tudi papež Frančišek. Na splošno vlada velika negotovost, če ne celo zmeda, zatrdi Karikiri. Ni še sredstev, s katerimi bi se pristopilo k spremembi dobe. Padel je socializem, konec je bipolarnega sveta in hladne vojne. Marksistično-leninistična ideologija je v zatonu. Imamo krizo novega mednarodnega reda, ki ga je razglasil zmagovalni neokapitalizem. Pojavljajo se nove ekonomske in finančne sile, ki so še bolj povečale razliko med bogatstvom nekaterih in revščino izključenih množic. Velika je socialna neuravnoteženost, ki so jo povzročili protekcionizem in trgovske vojne. Ni torej presenetljivo, da protesti po Latinski Ameriki izvirajo iz revščine in neenakosti in niso rezultat nekih zarot, kakor jih vidi desnica ali levica. So odgovor na veliko trpljenje in žrtvovanje, na mnoga poniževanja in na upanje, ki se zdi blokirano. K temu je potem dodana še korupcija, razširjena v mnogih državah, za katero se zdi, da je imela velik vpliv in v katero so bili vključeni državni organi, politiki, javna in zasebna podjetja. Na ravni ljudi je rezultat bil mešanica besa, pogosto nekontroliranega. Ti institucionalni polomi so spodkopali verodostojnost ne le vladnih oblasti, ampak tudi tehnokratskih elit, oboroženih sil, korporacij, zatrdi Karikiri. Vloga županov je oslabela s tem, ko so zastopali predvsem delavce z redno zaposlitvijo, medtem ko jih velika večina ima nestalno delo ali pa je brez njega. Sicer pa tudi same politične stranke doživljajo krizo identitete. Konzervativne in liberalne stranke še naprej stavijo na neoliberalne ekonomske politike, kakor da se niso ničesar naučile iz napak, ki so jih povzročile. Leve stranke, kjer so se ideali izčrpali, pa so brez kritičnosti sprejele kulturne vrednote in produkte potrošniške družbe. Resen problem je, da levica ni zmožna gledati na realnost z očmi izključenih in zavrženih, ter ponuditi nacionalni načrt za skupno dobro vseh, meni Karikiri. Ne desnim, ne levim strankam se ne uspe rešiti njihovih obrabljenih ideologij. In zato ti spontani ljudski protesti, ki so pred kratkim izbruhnili, nimajo verodostojnih voditeljev, strank in modelov, ki bi jih usmerjali. Nekateri mislijo, da jih instrumentalizirajo, vendar pa jih ne zastopajo in ne vodijo. Ljudje pa so zelo utrujeni od samosrediščenih korporacij in politikov, ki se zanimajo bolj za lastne interese kot pa za skupno dobro, ki jim ni mar za narod in še manj za ponižane in nezaščitene ljudi, ki so brez nacionalnih in ljudskih projektov nesposobni prebuditi temeljno upanje. Glede na to, da je predstavniška demokracija v krizi tako v Latinski Ameriki kot na celotnem Zahodu, Karikiri poudari, da je naloga političnih, vzgojnih, kulturnih, ekonomskih, socialnih in verskih institucij, da znajo vzpostaviti narodne pogovore, ki bodo zanesljivi in rodovitni, vkolikor bodo vanje vključene različne plasti civilne družbe. Naše države potrebujejo visoke cilje in državne politike, ki niso odvisni od političnih in ekonomskih interesov, ki se spreminjajo glede na vlade. In tukaj je cerkev poklicana opraviti vzgojno in promocijsko vlogo za pristno spravo in demokratizacijo. Karikiri vabi naj se ohranja pogled na utopijo velike domovine, o kateri govori tudi papež Frančišek, da bi se tako za vse latinskoameriške narode doseglo življenjske pogoje, ki so dostojnejši, brez obrabljenih začaranih krogov ultraliberalnega in tehnokratskega neokapitalizma in avtokratskega državniškega socializma. Ob 200-letnici neodvisnosti držav Latinske Amerike nam mora biti jasno, da je ta integracija nujen pogoj za ponovno potrditev naše neodvisnosti v današnjem času, predvsem pred vsemi grožnjami novih oblik ekonomske, kulturne in ideološke kolonizacije, ki že ogrožajo blaginjo naših narodov. In zato je po Karikirjevih besedah potrebna nova navzočnost katoličanov v politiki, o čemer bo papež Frančišek govoril več kot 3000 ekonomistom, podjetnikom in družbenim delavcem, ki se bodo od 26. do 29. marca letos zbrali v Asiziju. Nova navzočnost, ki ne pomeni samo novih obrazov med volilnimi kampanjami, ampak pomeni predvsem nove metode, ki bodo pomagale skovati nove alternative, istočasno kritične in konstruktivne. Alternative, ki so vedno usmerjene v dobro, ki ga je mogoče doseči, če tudi skromno. Fleksibilne alternative, ki pa imajo jasno družbeno-krščansko identiteto. In zato je nujno ponovno vrednotiti naše ljudi in ljudska gibanja, ki izražajo svojo vitalnost, svojo zgodovino in svoj boj.
V sredo 22. januarja je v Rimu potekalo srečanje z naslovom Pospeševati in integrirati, na katerem sta spregovorila kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, in Luciana Lamorgese, italijanska ministrica za notranje zadeve. Kardinal Bassetti je poudaril, da Italija potrebuje integriran in razširjen sistem sprejema migrantov, ki bo v skladu z izzivi, s katerimi se je potrebno soočati. Izhajal je iz 4 glagolov, ki jih je papež Frančišek opisal v poslanici za Svetovni dan migrantov in beguncev 2018 ter pojasnil, da sprejeti, zaščititi, pospeševati ter integrirati sestavljajo popoln družbeni program v človeških in gostoljubnih skupnostih. Razlike v njih predstavljajo vzajemno bogatitev, težave pa izziv za to, da bi mogli uspeti skupaj. Predsednik italijanske škofovske konference je poudaril, da je sveti oče v poslanici med drugim pojasnil, da 4 glagoli niso pomembni le v primeru migrantov in beguncev, ampak predstavljajo držo in sposobnost, ki bi jo morali imeti do vsakogar, ki je v težavah, ne glede na to, kje se je rodil. Kardinal Bassetti je na to dejal, da se zdi, da so v Italiji, posebej v zadnjih letih, ostali na mestu. Potrebno je poudariti, da je vsako življenje sveto in da ga je potrebno vedno rešiti, če je v nevarnosti. Potrebno je podeliti odgovornosti med vsemi evropskimi državami, tako da obveznosti ne bi bile le stvar držav prihoda, kar pa je potrebno razrešiti na političnem področju. Poleg tega je pomembno zavedanje, da je mogoče v državi azila ponovno začeti graditi življenje. Za kardinala Bassettija je nasprotje med odprtimi in zaprtimi pristanišči napačna dilema, saj je prej kot to potrebno razumeti, kaj se zgodi tem osebam, ko pridejo v Italijo. Namen je izgradnja države, ki je sposobna prepoznati in ovrednotiti razlike ter zagotoviti enake pravice in dostojanstvo. Pri migrantskem vprašanju so v ospredju resnica, spoštovanje in dostojanstvo, šele na to gre za pravno ali ekonomsko vprašanje. Zato je po kardinalovih besedah potrebno vsem pomagati razumeti, zakaj je toliko ljudi primoranih bežati v tako tragičnih pogojih in kaj se zgodi ob prihodu v Evropo. Predsednik italijanske škofovske konference je na to spomnil, da število migrantov v zadnjih letih ne narašča več. Resnični problem je po njegovih besedah slab sprejem, ki sicer nudi streho nad glavo in hrano, vendar pa ne spodbuja srečanja z okolico ali vsaj določene oblike integracije. Ena izmed njih bi bili lahko različni jezikovni ali poklicni tečaji, ki morajo preprečiti, da bi bili migranti skoraj primorani k potisnjenosti na rob in v nepravilnosti, ki v mnogih državljanih ustvarjajo strah in sovražnost. Kardinal Bassetti je navedel presenetljive podatke o tem, da je v Italiji med 600 tisoč in 700 tisoč oseb, ki nimajo dovoljenja za bivanje ali pa le tega ne morejo podaljšati, tudi če najdejo delo. Tako lahko z lahkoto postanejo plen izkoriščanja in kriminala. Cerkev si zato po njegovih besedah želi primernejše in pravičnejše rešitve, ki bi temeljila na mednarodnih sporazumih, spoštovanju človekovih pravic ter jasnih navodilih italijanskega predsednika Sergia Mattarelle. Poleg tega so ključnega pomena lažji postopki za pridobitev državljanstva, posebej za mladoletnike, ki so se rodili v Italiji in tukaj tudi obiskujejo šole, vendar pa še nimajo pravic in dolžnosti, kot jih imajo njihovi sovrstniki. Kot je večkrat spomnil tudi papež Frančišek, je prav dostop do državljanstva tisti, ki lahko spodbuja integracijo v določeni državi.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za god svetega Frančiška Saleškega. Bog je Bog s človeškim srcem. V teh navidez preprostih besedah lahko dojamemo sledi duhovnosti velikega učitelja, o katerem bi vam rad danes pregovoril, svetega Frančiška Saleškega, škofa in cerkvenega učitelja. Rodil se je leta 1567 v obmejni francoski pokrajini. Bil je sin grajskega gospoda iz Bosijeja iz stare savojske plemiške družine. Živel je na prelomu med 16. in 17. stoletjem in je v sebi povzel najboljše od poučevanja in kulturnih dosežkov stoletja, ki se je končevalo, ter v sebi spravil dediščino humanizma z vzgibom k absolutnemu, ki je lastna mističnim tokovom. Njegova izobrazba je bila zelo dosledna. V Parizu je opravil višje šolanje in se je posvetil tudi teologiji, na univerzi v Padovi pa še pravu, kakor je želel njegov oče. Študij je končal sijajno z diplomo in utroque jure v kanonskem in civilnem pravu, v svoji sicer skladni mladosti, ko je v sebi premleval misli svetega Avguština in svetega Tomaža Akvinskega, je doživel globoko krizo, ki ga je napeljala, da se je začel spraševati o svojem večnem zveličanju in o Božji vnaprejšnji odločitvi glede njega. Tako je temeljna teološka vprašanja svojega časa trpeče doživljal kot duhovno dramo. Močno je molil, dvom pa ga je tako mučil, da nekaj tedno ni mogel skoraj nič jesti in spati. Ko je preizkušnja dosegla vrhunec, se je odpravil v Dominikansko cerkev v Parizu, odprl svoje srce in takole molil. Gospod, naj se zgodi karkoli. Ti, ki vse držiš v svoje roki in čigar pota so pravičnost in resnica, karkoli si odločil glede mene, ti, ki si vedno pravični sodnik in usmiljeni oče, jaz te bom ljubil, Gospod. O, Gospod Jezus, ti boš vedno moje upanje in moje odrešenje v deželi živih. 20-letni Frančišek je našel mir v koreniti in osvobajajoči resničnosti Božje ljubezni. Ljubiti ga, ne da bi karkoli prosil za povračilo, in zaupati v Božjo ljubezen, nič več se spraševati, kaj bo Bog naredil z mano. Preprosto ga ljubim, neodvisno od tega, kaj mi da in česa ne. Tako je našel mir in vprašanje o naprejšnji določitvi, o katerem so razpravljali v tistem času, je bilo rešeno, ker ni več iskal, kaj vse bi lahko dobil od Boga, ampak ga je preprosto ljubil, se prepuščal njegovi dobroti. In to je bila skrivnost njegovega življenja, ki se je kasneje pokazala v njegovem poglavitnem delu, razpravi o Božji ljubezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.